tuneni radoni VOA saganta afan oromoti. Radoni VOA saganta afan oromo wita tag jimata galgal saati lama uraka ak saati sadit metrobandi didam lama didam shanifi sodomi tokrat Washington DC rasani dabarsin la yu yalkam. Kulchma folinte sanagaje chana gasan fundo rhen eblu khudan bar khum la maf didama khesjer arguyan jimat eblu khudan bar khum la maf didam vio afan romo nail satif metrobandira jagas hujirtan ansora la khete nuriyada ethiopia tar dalle nam sagal ratte virusi corona argan parlaman ethiopia muddam su khesjerte jedeten haga jishane serum han khesak turtajaj united state nam khum dibafuri fum torba tama chala ratte virusi corona argan libhunen namgar khum kudani torba diyat galafet khum diddami jaaj ala tammo libkhan ra dandamat romo virusi corona dandamat tokdubif yudibkhan furatter gitani irrefatina wo makhmin sanin je tokka do ye jakasai bagata bi yeddut boran kharam wo yele tin katta mureten yam ethiopia do dujer bar dibi korsin kam na dunya walin da khan keset laboratory in virusi corona tin koratan danga ethiopia na dunya tin ba to moyel jira chu dabun wa nam ya dessa jero relafa Odu asanfan tujubennut.
Kamoltan dagefatota Kenya kana dudubisu antujube horati. Guya harra parlamani Ethiopia labsiro atatama batile shanif turu kan gumi ministero tanga fata meragasa sejira. Kana murtesuf sagalen kan kennan galma kongresi kan kella wajramu micho ministera ke sajrutti. Mumichi ministera Abiy Ahmed akkata facayna virusi corona lalchisudan motumman labseero atatama hujirra kan olchu ta'u dubbatani turani jechudan malleskaachu amha finfinnerra gabaseera. Ethiopian facayna virusi corona dabsisuf jeche enna ugura guutu biya keessu ummati tajaajila barbaachisuf sochi godu banata sisud abuushe hayyoonni eegumsa fayyaaf hojjettoonni gargaarsa namuma beeksisaniiru. Magalale kan akka maqale keessa geejjiba kan akka meeshaa barbaachisuuf dawaale bitachuuf geejjibin jiru. Haaluma wal fakkaatuun magaalaaleen tajaajila taaksii konkolaataaf bajaajii dhaabuun isaanii namoonni wal'aansa fayyaa isaan barbaachisu attamiin gara mana yaalaa dhaqu gaaffii jedhu kaasisee jira. Saatilee 20 arfan darban keessa namoota qorannaan laaboraatoorii geggeessameef 442 keessaa 9 keessatti vaayirasiin koronaa argamuun mirkanaa'ee jira. Kunis lakkoofsa namoota vaayirasiin keessatti argame kan Itoophiyaa gara 65 ol guddiseera. Namoonni irra vaayirasichi keessatti argamuun mirkanaa'e martinu biyyooti alaatti malanii deebi'an kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Jiraattonni magaalaa Baahir Daar sababa sochiin uummataa uggurameef lammiiwwan nyaata guyyuu argachuu dhabaniif deeggarsa gochaa akka jiran ta'u koreen gurmuu ittisa vaayirasii koronaa beeksisee jira. Qindeessaan koree kanaa obbo Mulugeetaa Biyaazan akka jedhanitti hanga yoonaa qarshiin miliyoonni 2 walitti qabameera guyyaa guyyaattis hawaasichi midhaan nyaataa walitti qabeeni erga akkuma kanaanis lammiiwwan daandiirra jiraataa turaniif kan oolu ta'uu ibsameera. Dargaggoonni magaalattii tajaajila tola ooltummaa irratti bobba'anis manaa manarra naanna'uudhaan namoota daandiirra jiraataniif nyaata oolu jiraattotarraa walitti qabaa jiru. Bulchiinsi magaalattis qaama hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif mana isaaniitti nyaata raabsuu fi jalqabee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daarraa gabaasteetti. Weerara vaayirasii koronaa dhabamsiisuun kan danda'amu tattaaffii qindoome kan lammiiwwaniitiin malee qaama murtaa'e qofaan akka hin ta'in ogeessonni fayyaa bulchiinsa magaalaa hawaasaa har'a daandilee magaalattii keessa miillaan deemuudhaan dadammaqiinsa kennaa turan dubbatanii jiru. Gama biraatiin magaalattii keessa deddeebi'uun dadammaqiinsa kennaa akka turan kantiibaan magaalichaa obbo Xiraatuu Bayyana gabaarra uggurri kaa'amus sochiin uummataa ammayyuu sadarkaa yaaddessaarra akka jiru ta'uu dubbatan. Guyyoota 15 dura Jibuutii irraa buqqaafamanii waaltaa keessa tursiifaman kan Dirreedhoof dawwallee keessa lammiiwwan turan gara qe'ee ofiitti deebi'uu jalqabaniiru. Guyyaa har'aa bakki dhaloota isaanii Harargee dhihaaf bahaa akkasumas Harar irraa ta'an buqqaatonni kun gara qe'ee ofiitti naa deebi'an naannoo Tigraay Amaaraaf naannolee Oromiyaa kanneen biroo irraa kata'an immoo gara fuula duraatti ni geggeessamu jedhamee jira. Jabuutiif naannolee hollaa kanneen biroo irraa namoonni gara Dirreedhoo akka hin seenne to'annaa cimaan kan godhamu ta'ullee ibsamee jira jedha Addis Jakkool Dirreedhoo irraa. karagge fatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti virusin corona ardi africa ke safaca enajiru karatti ke suma garelin dibe kanafsat laman akka gaddi saman garein mirgana mafal mugafate jira gabasa salem salamon jallanne dubbisa
Oren mirga gazette sota falmu yokan CPJ gareleni wala bumma presi fi mirga dalana mafrika fsan saddetta mataan hogganota biyoti afrika kudanif talaya erganin oge sonni sabahima wala bakabanga fatan mana hita namni tibayatu ke satti damanijiru hali fayasani rakko qab bakka dukubi busaf somba rakkoti ume ke satti hidamanijiru kajedan qindesitun saganta afrika angela kuntal kanaf dugumatti lubbun sani balara wanjiruf akkasumas heddun sani manni murti murto itu tillanni akkasumatti manaida ke sawagoti eraf ka amaniru jedan qoranna duma barakuma lama akuda sagali cbj ngaggesen gazette sonni torbatami sadi afrika ke satti damanijiru Isan kana kesa digdamija masri kesat kudaja ertra kesat akkasumas torba kamerun kesat tidaman gazette sonni ertra hangitok erga barakuma lama aftokko as jechun wogoti kudasagalif hida kesa jiru gazette sonni dosanatti qaba manijiran sababa yakka hojjatani fi kanidamamiti garu hoji gazette summa raegam wan hojjatanif hidaman gazette sota kun Adaba du'af akka achi hin ka'amne mirkane suqamna kan jedan kiuntal waeni walaba ba'usani dimma du'af jirenyati jed
Burkina Faso sababa nagenyi dabamun hammata ademef jecha qarqara bala gargar sanamo magesetti hanqinni qabenya hamanille she mudachuf jirajechudan jarmian baqattota kan tokkuma motummota beksesera Afrika kesa bi virusin corona akkan kesa facay sadafan Burkina Faso tau jarmian fayya dunya beksise jira namoni dibasadi fafurtamata an virusi kanan yo qabaman 19 aniru jira gabasidi sash line Geneva ra ergite Kristiyanonni miliyona lakkaman kannanno adunya jiran gofta Yesus Yerusalem kesa tguya ittifannifami har ayadatani olan adana yanicha wogga kan isakan yero bratti adda Hordoftonna manti kristiyana sirna geggeefamu walda kristiyana tiqoda walga ani hirmatan sababa weerara virusi corona kanke miidiyale adda addarra ordofa jiru. Ummati addunyarra heddun facayna virusi kana ittisuuf jechamana ufi keessan ba'an. Waltan qoranna virusi corona kan Johns Hopkins akka jedhetti ummata miliyoona tokkoof qabxii ja'atu virusichaan qabaman. United States addunyarra bakka virusin kun ittammate yoto namota kuma ibba afrif kuma afurtamija oltant virusichan qabaman Spain kesa namoni kuma ibba tokof komishantami sadif ibba lamafdigdami lam virusi kanan yo qabaman Italiani kesa mo kuma ibba tokof kuma afurtami sadif ibba jafdigdami jaatu qabame Mumichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antonio Guterres akka jedhanitti weerarri virusi kana nagaaf tasgabbii addunyaaf balaa hamaadha jedhanii hokkarriif jeequmsi hawaasa gidduutti ka'u ibee kanatti duuluuf dandeettii jiru akkaan dadhabsiisaa jiraa jedhan. Antonio Guterres kaleessa cufataatti walga'ee gola naga eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa geggeessuu isaanii ergaa maxxanfame kan yaada isaanii of keessaa qaburraa hubachuun danda'ameera. President Donald Trump kaleessa ibsa virusicha laajisuun kennan irratti namoonni hangi tokko kanneen virusichaan qabaman mallattoon dhukkubaa kan irratti mul'anne ta'uyyuu hedduminaan qorannaan haa geggeeffamu isa jedhu waan itti yaadin fakkaatu. Waayee ummata miliyoona 300 fi miliyoona 25 ka dubbataa jirru jedhanii kun waan ta'u miti jedhan. Biyyoonni kamiyyuu kan angoone kanneen qorannaa geggeessanis yoo ta'e murtaa'aadhaa jedhan. Bulchiinsi Trump akkaan kan irratti fuulleffate sababa vaayirasii kanaan cufamee kan jiru dinagdeen Ameerikaa yoom deebisee banama isa jedhu irratti lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 16 ol ta'an deeggarsa hojii dhabdummaaf iyyata dhiyeeffataniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo meetirbaandii fi naayil saatirraa caqasuu jirtan. Ministeri fayyaa Itoophiyaa akka ogeeyyotii fayyaa manneen namarri aaneetiin vaayirasii koronaa kan namirratti akka qoratan tolchuuf karoora baafate. Finfinneen jalqaban achitti aanaalee 120 akka kanaan qorachuuf furfoo jirraa jedha. Oduu himaan ministeera kana Dr. Tagane Raggaasaa Dr. dubbisa.
Akka karoora haaraatti maaltu qabamee jira? keessuma magaalaa Finfinnee kana keessatti aanolee gara 220 jira. Aanolee kana hunda irratti garee garee nama shan of keessaa qabu. Garee shan aanaa tokko irratti ijaaruudhaan gara 600 akka waliigalaatti hundeeffameeti kan jiru. Kun mana manarra deemuudhaan ogeessonni fayyaa keessatti kan argaman, qaamonni biraas qaama nageenya irraas kan biraas kan of keessatti hammate isa kana hojii kanatti seenuudhaaf qophiin hundi xumuramaatti kan jiru. Kan Finfinnee irratti hundaa'uudhaan immoo gara naannoleettis naannolee faana ta'uudhaan haaluma wal fakkaatiin itti deemuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa jira.
Walumaa gala amma laabiraatooriin COVID-19 qorachuudhaa danda'u Itoophiyaa keessa meeqatu jira? Namoota hangamii immoo guyyaa tokkotti qorachuu dandeenya Dr. Taganee?
Finfinnee qofaarratti 3 geenyee jirra. Gara naannoleettis immoo magaalota gara 7 ta'an Oromiyaatti Adaamaa dabalatee kan hojii jalqabe dabalatee 3 Baahir Daar, Hawaasaa, Arbaa Minch, Jijjigaa, Gondar, Maqaleen hojii jalqabee jira. Isaan kana hundarratti yeroo gabaabaa keessatti hojii ni jalqabu jennee eegna. Kan Finfinnee 3 qofa yoo ilaalle gara guyyaatti 500 fi isaa ol ilaaluun danda'ameeti kan jiru. Walumaa gala kan naannolees magaalota gara 10 ammasii kaase kana yoo hojii eegalan humni guyyaatti ilaaluu dandeenyu harka baay'eedhaan kan ol ka'u ta'a jechuudha.
Adeemsa qorannaa kanaan walqabatee namoonni saaxilamummaa qaban jettaniitiin akka fakkeenyaatti kaastan akkaataa haala hojii isaaniitiin namoonni qorataman sunniin kanneen komiillee kaasan jiru jedhameetiin dhaga'ama. Fakkeenyaaf tibba kana odeessi bahaatiin ture daandii balalii xiyyaaraa Itoophiyaa keessaa tajaajiltuu balalii xiyyaaraa kan taate dubartiin takka mallattoon irratti mul'ateera maatiitti illee hin galu jettee hanga achuma keessa turu na qoradhaallee jettee gaafattee daftee deebii hin argatin buluusi ture immoo eegasii dhuma irratti qoratamtee vaayirasiin koronaa itti argamuutu dhaga'ama. Maali haalli akkasii akkaataan itti mudatu jira? Yoo mudate jettee immoo gaaga'amni ni fidu maali?
Hanqinni jiru jechuu hin danda'u. Hanqinni jiraachuu ni mala. Abbootii biyya keenya keessa biyyootuma baay'ee guddatanii fi humna guddaa qaban keessatti illee rakkoon akkasii kun quunnamuu ni mala. Kan daandii balalii xiyyaaraa boolee egaa kun amma danda'ametti dhiibin otoo dhukkubni kun gara biyya keessatti hin galin dura achitti adda baasuun iskiriin gochuun bal'inaan kan hojjetamaa ture. Rakkoon akkasii achitti jira jedhee yaada. Meebii kanarra taasise kun hanqina koominikeeshinii wal hubachuu dadhabuu gabaasa iddootti silaa godhamuu qabu qaama silaa godhamuu qabutti gabaasa gochuu dhiisuudhaan kan raawwatu jedhee yaada.
Akkaataa tatamsa'ina vaayirasii koronaa kanaan walqabatee sababa vaayirasichi akkaataa ittiin isa qabe abaluun kuni seenaa imala biyya alaa qabaa. Abaluun kuni ammoo abaluun waan wal qunnameef vaayirasii koronaatiif yookaan ammoo COVID-19 saaxilame jedhameetiin beekama. Garuu tibba kana odeeffannooleen muraasni gama ministeera fayyaati bahaatiin jiru. Namni vaayirasiin koronaa irratti argame garuu eessaa akka isa qabate hin beekamnetu mul'ataatiin jira. Kan dukamillee akkasii Finfinnee irrattillee wanti wal fakkaataan mul'ateetiin jira. Maal jechuudha kana jechuun weerari vaayirasii koronaa gama weerara hawaasaatti gadi bu'ee jira jechaadha Itoophiyaa keessatti?
Lakkoofsi namoota tuttuqaan qabne imalaanis wal qabate lakkoofsi isaa signifikaantii yoo ta'ullee baate akkaataa kan sana faana wal qabne yoo ilaalu muraasa irratti kan argame jira. Wanni qulqullaa'uu qabu ammas kan hin qulqulloofne ni jira kan alaalaatti kan jiru. Kan nuti jala murree ammallee dubbannu garuu kan ragaan isa agarsiisu tuttuqaan kun kan alaa imala alaa faana wal qabatee jiruu fi namoota dhukkubbiin kun irratti argame faana tuttuqa kan qaban qabatamaatti saaxilamoo akka ta'anii fi ragaan amma mirkanaa'aa jirus isuma kan agarsiisu. Biyya keessa hin gallee komunitiitti gadi hin buunee jennee dagachuun nurra hin jiraatu. Bu'uu danda'a wanti hawaasa keessatti gadi hin buuneef hin jiru. Amala dhukkuba kanaa fi vaayirasichi haala addunyaa irratti mul'atu yoo ilaalle jechuudha dagatuun nurra hin jiraatu. Biyyoonni baay'ee dagannaa kanaan kan rakkoo keessa galan dabarsuun barbaada.
To'annaa vaayirasii koronaa COVID-19 kana Itoophiyaa keessatti to'achuudhaaf abdii maaltu jira? Akkasumatti ammoo sodaa fi danqaa mudachuu mala jettanii yaaddanoo maaltu jira?
Abdiin jiru inni guddaan akka mootummaatti yoo fudhanne komitimentiin guddaan argamaati kan jiru. Kuni abdii nuu kennaa. Karaa biraatiin immoo uummanni keenyas kan jalqabaarra amma fooyyeen iddoo tokko tokkotti abdii namatti horuu danda'u uumamaa jira. Hojii hojjetamaa jiruun hojii gama miidiyaatiin isin hundi hojjechaa jirtan qaama ilaallatu hundi hojjechaa jiruun ergaa ogeessonni fayyaa sadarkaa hojjettoota ekstenshinii fayyaa irraa kaasee caasan adda addaas iddoo adda addaatti hojii hojjeteen hubannoon namaa fooyya'aa dhufee jira. Qormaata ta'uu danda'a kan hin jedhu naannaa walira sabaachu kun iddo hundatti wal fakkaatan dagachuun mul'ata iddoo tokko tokko qaama mootummaarraas qaama daddaarraa ergaa darbu abbootii amantaarraa ergaa darbu iddoo hundatti haala wal fakkaatuun hojiirra oole rayeessuun hin danda'amu. Kanaaf naannaa kanatti ammas kun qormaata waan danda'uuf uummanni keenya qaamni laallatus ogeessota fayyaarraa kaasee hawaasa keenya ammas sirriitti barsiisuun hawaasa keenyaaf fayyummaa hawaasa keenyaatiif dursa kennuun waa hunda dura baay'ee barbaachisaa ta'edhu amantaa akkasiin qaba.
Dr. Taganee Raggaasaa dubbii himaa ministeera fayyaa Itoophiyaa gaafiif deebii kanaaf hayyamamoo taatanii waan waliin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Isinis waan naaf seertaniif baay'ee guddaa galatooma.
Nam fedha isaa awwaqee jedhan akka obboleessiisaa jedhetti abbaa torbee waliin jirtaa jedhaniitiin waraanni mootummaa ajjeese. Obboleessiisaa immoo gurbaan kun waan himataniin kan keessa hin jiruu jedhu. Bulchiinsi magaal Dambiidoolloo gurbaan ijjeefamu kun abbaa torbee waliin ta'eetiin adoonni waraana mootummaa hadhuu jiruu tarkaanfiirra fudhatanii jedha. Naakoriin nu arge.
Magaalaa Dambiidoolloo ganda 05 keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 29 bara 2012 obboleessi isaanii dargaggoo waggaa 18 Fedhasaa Awwaqee jedhamu humnoota nageenyaa mootummaatiin ajjeefame jechuun dubbatan obbo Carraa Awwaqee sababa ittiin obboleessi isaanii ajjeefame jedhanis haala kanaan kan isaan ibsan.
Galgalata gaafa dafnu gaarsan dhufanii mana fattashanii turanii.
Maaliif fattashan?
Walitti dhufeenya shanii wajjin hin qabbisiisaniira wanta jedhamu irraan kan keessa kan isaan mana fattashanii. Mana fattashanii fi mana keessaas waan tokko na argan. Facaasas naannaa isaatii ijaa keessa utuu mana fuuldura tiltuun tokko jira gaafa ijoollee wayii argee ijoolleen dutti sadhee iddoo sana taa'etu waraanumti mootummaa jechuudha kan midhatteeru.
Warra kam?
Warra Oromiyaa warri booddani eebbifamanii baana jiruma laachaanii jiru naannaa isaatii shanii walakkaa hanga isaatii ijaa ta'a kan inni rukutame bokkaa guddaa roobaa ture reefa saddeet addoon isaatti bokkaa roobe haala nama gadhiisuudha namoota safara sanaas baay'ee buun kaasuudhaaf yaadii namni goone jiru. Bineensa magaalaatti ijaartolii sirginee kadhannee reefuma sanuu laadhaan awwaalannaa'ee kadhannee kuma saasanaaf iyyuu yaamaman taanee.
Kantiibaa magaalaa Dambiidoolloo obbo Iyyaasuu Qannaa fedhasaan humnoota nageenyaa mootummaan ajjeefamuu amananii jiru sababa isaas haala kanaan kan isaan ibsan.
Dargaggoo fedhasaa Awwaqee kun dargaggoo hidhatee bosona jiru wajjiniin shanii wajjiniin bosona jirudha. Guyyaa inni tarkaanfiin irratti fudhatame immoo tarkaanfii fudhachuudhaaf jedhaniitu qaamni nageenyaa. Argee tarkaanfii akka fudhatetti hin beeku.
Meeshaa harkaa qaba?
Meeshaa harkaa qabaachuu dhiyeessuu isaa gayyaa'u qaama nageenyaatu beeka. Wanti akka magaalaa Dambiidoolloo kan hin beeku qaama shanii bosona jiru wajjin kan hojjetaa jiru ta'uu isaati.
Akka hin awwaalamne dhorkanii kan isaan jedhan?
Wanti dhorkame hin jiru. Qaamni bakka awwaalchaa dhorkates hin jiru. Awwaalnaa kan jedhames kan jedhas hin jiru.
Maqaa mana waamtan ijoo ol qabatee hidhata qabaachuu isaa waan ittiin adda baastan qabdu?
Inni akkaataan hojiisaa bosona akka turre beekamaadha. Deebi'ee immoo abbaa torbeeti. Abbaa torbee dhiigaa geggeessaa keenya baay'ee kan dhangalaase keessaa tokko isaati.
Ragaan argamee jira kana?
Maaloo hawaasii magaalichaas hin beekachaadha. Yeroo hawaasarraa waan adda ba'eedhaan kan inni kaasaa jirachaadha.
Tarii nama kana ajjeesuurra qabanii seeratti dhiyeessuun hin danda'amu tureeree?
Kanarratti qabanii seeratti dhiyeessu tuusaan harka kennatan hin danda'ama ture jechaadha. Qaama nageenyaatti qabanii marga kennachuu immoo hin barbaadan jedhan qaban.
Obboleessi dargaggoo fedhasaa obbo Carraan garuu komii gama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Deebiidha. Narratti dhalatee bosonas waan tures miti magaalaa keessatti kan inni taa'u mana jiratti waldaan hundumtuus beeku. Kana kan isaan gochuu barbaadan isaanuma yaada isaanii ta'uu danda'aatti magaalaa keessa oolaa bukkee deemaa oolaanii sadarkaama informeeshinii oduuma namarraa dhagaanii namni isaan kun kan isaa oduu wajjin suuraa mataayyuun beekan turan jechuudha. Ammas nama ga'eet immoo addoo sana dhaqus immoo miti nama ga'ee magaala sana dhaqeetu miti gaarii dhugaa dhoottee soba guddistee dhaqeessuudha waan ta'eef kanaaf ta'uu danda'a. Meeshaa utuma ta'ee meeshaan kun bakka taa'ee jirutti finaannaan qabuun hin danda'ama. Namni mootummaa humna biyya guddaa humna nagaa guddaa waan ta'eef Dambiidoolloo keessatti wanti gochuu hin dandeenye tokko hin jiru. Meeshaan kun immoo meeshaa isa kamii dhabeera ergame meeshaan kun rukutame meeshaa isa kan dhabeera. Mana caccabsanii caccabsanii immoo waan tokko keessaa waan argatan hin qaban. Habuun hin danda'ama ture. Garuu isaan kan isaan barbaadanii ajjeesanii. Namoota safara sana jiran akkaataa isaaniitti jiranii agarsiisuufidha kan isaan kana godhamne.
Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa torban lamaan darbe godinaalee Wallaggaa Afran keessa naanna'anii yeroo daawwatanitti tarkaanfiin fudhatamu xumuramee naannichi nagaa ta'uusaa ibsanii turan. Haaluma kanaan tajaajilli Itiyoo Teleekoom yeroo ji'a 3 ta'uuf cufamee tures akka banamu murteessuu isaanii ibsanii turan. Radio Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amburraa.
VOA Afaan Oromoo caqasu jirta. Caala bantii nama ganna 42 abbaa ijoollee lamaallee durii dhiibuma halluu ofirratti hin beekudha. Dhiyootan ammoo vaayirasii koronaa irratti arganiitiin amma yaayyuu fayyee jedha. Beeljiyam dir buujee jiraata. Gara 7 duratti dhibu kunillee guddoo immoo mul'anne gabaayee dhaqee galee ganamum tokko humna hojii hin dhaqu jedha. Qurabee jennaan akkamii dhaqee jedha. Yoo dhibu kanallee ofirratti argitan irrifatina hawwuma akkamiin isaniin jettu caqasaa jedha. Qaramaan ofirratti argitee jenneetiin beeljiyamitti bilbilee wal odeeffanne.
Funyaanuma kana keessa akka ba'e waanuma habaqii wayii kan nama jibbisiisu wayii natti mul'achuutti ka'ee qaamina dadhabuutti ka'ee bakka boolli dooktora bira deeme jechuudha.
Nam dhibu kana waan qabu walitti dhiyaatti immoo wanni ati shakkiitti faan jirti eessaa na qabateen kun.
Waanan beekuun qabu garuu gabaa deemeen ture suupparmaarkeetii kana keessa deemee waa biteera gaafa sana immoo gabaa dhumarra ta'ee yaada garuu.
Gabaa yoo dhatti sun nama walan qaxxamoo uma funaanitti hidhattee yookaan.
Inni dhalli mataa wanni isin qabuun ture. Yeroo sana badaasii dhorkaan badaan turre naannoo keenya kana.
Wanni ati shakkiitti faan jirti eessaa na qabateen kun.
Namoonni baay'een ishee gaffatan kana kaarii wayii jirti ishee qabatee marti wanni taa achumarraan ta'in na fudhee yaada garuu.
Hoo maalirra marti?
Qodaa waan ittiin dhiibdu jedhamni kaarii wayii.
Waan akka artii kaa gabaa mi'aan bitame. Harkuma duwwaan ooftee jechuun waan waatti bitatan.
Dhugaa.
Guyyaa gamsirri ture guyyaan inni sitti hammaate maal milikeetiin inni sirra mumullis maan ofirratti argite.
Guyyaama lama narra ture guyyaama lamaan kana qaama kunarraa fudhate beekta. Si caccabsa na daaraama kana si godha. Sana booda ta ho'aa wayiitti dhugeetan gadi ciisee ganama gaafa hojjaadhaaf ka'uuf jedhu. Qaamni koo hin jiru bakka hin dadhabee ma jira harki kun miilli kun garaan koo kunii duuddi kun ribuun duudaa kunii akka madaatti si dhukkuba yeroo harka irra akkasuma gootus kana akka madaatti dhukkuba qaama keen fakkaatu bakka sirraa fudhata beekta na maali wanti kun jedhee booda dooktora bira deemee jechuudha na qaamuma kootu adoole bakka narraa citeedhuma adoole beekta.
Nafis bubbuutota jennaan dooktorii bidhattee poozitiiv yookaan ammoo dhibaan sirratti arganii naan maansiin jedhan.
Gaafa jalqabaa waanuma biraa infeekshinii biraa ta'uu danda'a naan jedheeti qoricha naaf kennee na deebise buleen gaafa tokko oolee amma sanuma ta'ee jechuudha. Gaafa sadaffaasaa dooktora bira deemee booda saampilii funyaan koo kana keessaa fuudhee gara laaboraatooriitti ergee san booda. Buleeti naa bilbilee jechuudha. Bulee dubbiin koronaadha natti na jechuudha.
Sitti manii jennaan manuufan keessatti wallaanatti gorsuun doktoriin si gorsuu wallaanatti moo hospitaal deemte qorsisii kennanii jiru moo ciiftee baat moo.
Lakki asiiti kan jiru siistemni jiru maal godhu hafuura si kuta yoo ta'e mana kimii deemi. Hafuura si kutu yoo ta'e garuu. Manuma kee dhattaa mana keetti maatii kee irraati adda baateetu manuma kee keessa teessaa kutaa kee keessa teessaa.
Guyyaa gamman turtee.
Torban lama darbaa jira egaa kan isaan siin jedhanii torban tokko guutuu maatii wajjiniin waliin quunnamtu torban tokko booda garuu distaansii kee yookiis walirraa fageenya kana eeggattee. Maatii itti dabalamuu dandeessaa jechuudha.
Ati amma kam ka'ee jirti jechuun achiin duba doktorii deebite torbaan lan fixattee jennaan amma fayyaa doktorii deebite naan negatiiv yookaan ammoo dhukkuba kan hin qabdu siin jedhamoo xiqqaachuu jiraa jedhamoo akkamiin amma maatii waliin taa'u jirti.
Lakki akkasiin jedhan amma hojjaatti deebi'uudhaa fi ganaa irra deebi'uun qaba ganaan deema gaafa torbee kana boodanitti deebi'a. Isaan booda isaantu murteessa jechuudha. Sheekii godhaniiti isaan booda yoo hojii deemuu dandeessa jedhan hojiitti ergu garuu amma dooktorriitti hin deebi'e dooktorri testii hin goone akkasumatti nitu ilaaleeti riiskiin isaa maatii irratti hin ta'u garuu distaansii makee eegiiti waliin taa'uu dandeessu jedhe
jechuudha. Maatii dabalamuu dandeettaa siin jedhee qorsii ati fudhatti faan jira maaluuf tolchitati?
Guyyaa. guyyaala maan sana eegan qoricha antibaayotikinaa kennaan inni omaanatti fuuruu dhinnaan gaafa lammaffaatti deebi'u namichi shaakkeeti kun koronaa mataatii qoi testii gona ileetu gaafa ergu sana maa inni zinkii wayinaaf kenne sapilimentii kan dadhabine sana sirraa kuchisiisanna zinkii wayiiti. Ganama lamaan sheesii tokko fudhatta jechuudha. Dadhabinni kutee silayyuu mataa bubuun qabu, silayyuu qaama gubaan qabu, qufaan qabu amma san booda bakka darraa dhaabbate jechuudha.
Dadhabbiin qabdu, qufaan qabdu, attisoota hin qabdu, garaalleen akkuma siin ta'u nagaa qabda.
Nagumaan qaba.
Isin nagaa qabda jechuudha. Yoo mammi doktorii deebita.
Torbee kana booda.
Namni ati walitti dhiyaattullee cufti nagaa qaba.
Maatiin qabaa ijoollee lamaa faadhaa. Naatiin maatiin gaarumarra jiru. Namni dhukkubbatee siimtummii biraa agarsiisu hin jiru.
Maan nama gorsuu fi namoonni guddoon irrifatina namaan jedhi yoo waan kan ofirratti argitan yoo dhibu kan ofirratti argitan irrifatina waliin jennami ati maan namaan jechuu feeta.
Dhukkuba isaa caalaa irrifatuu sanatu rakkoo guddaa uuma jedhee yaada. Wanta mootummaanis karaa miidiyaa daldalaa darbu kana duukaa bu'uun baay'isee murteessaadha. Sodaata taate qaamni kee kan ittiin of eeguudhaan waaqumsisi keessatti tolche immuunitii keessanatu yeroo raastu dhiinni sitti dhufe sun karaa argata jechuudha. Seenee si cabsuu danda'a waan ta'eef keessumatti waaquma amanataniidhuma jabaachuun gaariidha. Sodaaf birruu malee jiraachuun baay'ee murteessaa natti fakkaata.
Kophaatti uf galchite mandiqqa tokko argatte mandiqqa tokko jirta warri qabda. Yoo nyaata dhugaatii sii kennan warri kan kee si yaamanii. Akkamiin wal argitanii walaasa walirra fagaachuu jira tapha hobli kaanafe. Maa waliin jettan akkamiin walaasoftan fagoo lallabdanii waliyaan tammuu bilbilaa waliyaan tammuu.
Kan walaasa mana baddaa fi fooqii wayiitii gajjallaaf gararraa qaba. Ani gararraa kutaa koo keessan jira. Waa dubbisaa oolaa. Bilbila walii bilbila isaan saaloonii taa'u nyaata naa fiddi ammaati manaa yoo nyaata naa fiddu nyaati jira ittiin ga'ee jetti jechuudha. Yeroo gara koriidarii dhaqu namin jiru nyaatuma kofan argatta jechuudha.
Caalaan abbaa maatiiti ijoollee teetii maatii kan waliin horii bulii jenne.
Eebbifa maatiiti.
Tarrasanii qopheessin tanuma. Gantaa faana maratti ta'an ansoora alaqeeti. Nagaan bul. Nage.
Thank you.